Estiven toda a tarde do venres e boa parte do sábado escuitando as gravacións pendentes cos contos e os cantos de María Dominga. E o domingo collín rumbo a San Epitafio con Gustavo de copiloto e ao ritmo das cancións que conmemoraban o día da Revolución Portuguesa do 25 de abril. Disposto a gozar dun churrasco mixto que Ricardo quedou de preparar a partir das dúas para nós, súa nai e os seus tíos Emilio e Xavier. Un total de 5 comensais, se contamos tamén o cociñeiro. E xa na estrada... Que tal durmiches estas dúas últimas noites, Gustavo?
Moi ben, máis de 8 horas e case todas dun tirón.
E como te atopas?
Algo adormiñado aínda, porque a cipresa produce bastantes efectos secundarios, sonolencia, sobre todo.
Pois procura non conducir por agora, entón. Como tes pensado combinar as estancias en cada casa?
Penso estar un par de días seguidos en cada unha, pero iso será máis adiante. Por agora, penso quedar unha semana inteira na casa dos Castros. Vínose porque me levas e me traes ti de volta, e porque quero despedirme de Emilio, que parece que xa marcha pasado mañá para Brasil.
Por levarte e traerte dunha casa ata outra non te preocupes, eu podo facelo sen problema. Enda que ata agora estiven bastante ocupado. Supoño que despois de explicarlle a Ricardo as miñas teorías sobre o caso do voso pai, o caso de Ramiro Gallego Tenreiro, xa non insistirá sobre a súa resolución e xa terei moito máis tempo libre.
Non me digas que se resolviches o caso de meu pai.
Hai casos que se resolven de seguida, porque as probas son evidentes e doadas de conseguir. Hai casos sobre os que, aínda sabendo con seguridade quen é o culpable, non podes facer nada, porque non descobres as probas que o demostren. Hai casos que nunca se resolven, porque nin hai indicios nin sospeitosos. E finalmente, hai casos, como o do voso pai, o caso de Ramiro, que tampouco se resolve nunca, por todo o contrario, porque hai demasiados indicios e demasiados sospeitosos. O máis doado sería centrar todas as sospeitas en Xoán, que xa é a ovella negra da familia e o será cada vez máis.
Eu tamén o penso. Cansada das súas liortas continuas, a familia, morta xa a nai e a tía Carmen, a súa irmã maior, a única a que sempre lle preocupou a súa vida desastrosa, a familia acabará marxinando e pasando por completo del. E a súa muller, co pesada que é, a pobre, tampouco aguanta xa a ninguén.
Serie Sánchez Pereiro. Madriña. O caso de Ramiro Gallego Tenreiro. Capítulo 64. Domingo, 25 de abril de 2010. Pola mañá, da Coruña a San Epitafio. A fin do caso de Ramiro Gallego Tenreiro.
Houve un tempo en que eu intentei que deixase o alcohol e que se sometese a tratamento, porque está claro que padece a mesma enfermidade de Camín e que aos seus irmáns, incluído meu pai, pero resultou moi imposible. Témome que aínda pode facer barbaridades peores das que fixo ata agora. E máis vale que Ricardo non sospeite de que ten algo que ver coa morte de meu pai, porque entón só podemos dar por morto. Xoán aínda non sabe, tan só o imagina, de que é capaz Ricardo, pero non si, sobre todo ti, que viches cos teus propios ollos como matou aquel chulo que me amazou de morte, ou o que fixo co asesino de María. E iso que non saibamos, quen sabe que outros crimes cometería. Se faz o favor, déxame un momento no camposanto, que quero falar un rato coa madriña.
Porque si te digo agora é que se non me ves máis con vida, fala comigo xa morta. Fala comigo xa morta, como se estivese viva, pois falar cos nosos mortos enriquece a nosa vida. Amplía o noso horizonte, dá outro punto de vista. Fala comigo, xa morta, que son da tua familia.
Cando chegamos ao camposanto, vimos a Xavier e a Emilio entre a tumba da súa nai. Creo que vas ter que poñerte a cola, e polo que vexo, na túa familia é normal que os vivos falen cos mortos.
Sí, é normal. É o que di o epitafio, tantas veces relido nos últimos 17 anos.
Camiñamos entre as lápidas. O costume máis característico e originario daquela vila era deixar meditado un epitafio para inscribir a modo de testamento sobre a tumba. Gustavo, se non te importa, vou dicirlle a Xavier que cando rematedes coas vosas charlas de ultratumba, xa te achegue el ata a casa de Ricardo, e así se aproveito para falar co teu irmán ata as dúas, a hora prevista para o xantar.
Pois que a conversación vaya ben, e abrid un viño antes de conversar, que non hai nada mellor que conversar un bo viño.
Estacionei o coche no meu sitio habitual, na eira de terra e pedra máis próxima á casa dos Gallego. Por suxestión miña, Ricardo abriu un viño da súa colleita e comezamos unha conversación que tiñamos pendente desde a madrugada do mércores, 14 de abril, o día da República, cando me encargou a resolución do caso do seu pai, o caso de Ramiro Gallego Tenreiro.
Tes algo que dicirme, Sánchez, sobre o caso do meu pai? Sabe xa por fin que non matou?
Quero que me escoites con atención, Ricardo, con atención, sen interromperme e sen alterarte por nada do que che diga, por moi pouco que che guste o que vas oír.
Ti dirás? Escoitarei en silencio.
Non che podo dicir con certeza quen matou a teu pai, porque hai moitos sospeitosos, demasiados. A teu pai puido matalo calquera, empezando pola túa propia nai, a súa esposa. Ela di que o atopou moribundo, pero puido atopalo moito antes, presa da rabia que lle invadía, propinarlle un bo golpe na cabeza co primeiro que viu, a pedra que tiña máis a man. É algo posible. Igual de posible que quen o golpease fose Xoán, que tantas discusións e pelexas tiveron entre eles, e que a esas horas deambulaba polas inmediacións do lugar do crime á espera de que abrise o bar da praza, que, por certo, esa madrugada abriu moito antes do habitual, pouco despois das 5 da mañá. Polo que tamén puido ser o taberneiro, quen discutiu con Ramiro e acabou perdendo os nervios e golpeando con esa pedra. Tamén é posible que os agresores fosen Xavier ou Emilio, que antes de pasear xuntos polos arredores do cemiterio, pasearon cada un polo seu lado, e os dous son moi violentos e propensos a perder os nervios con facilidade. Tampouco podemos descartar a Gustavo, teu irmán, o seu fillo, que pasara toda a noite en branco e estaba a iniciar unha fase maníaca, a máis perigosa da súa enfermidade, e que aquela madrugada puido asistir a unha terrible discusión entre Ramiro e Camila, na que él acabou meténdose polo medio. A teu pai puido matalo incluso calquera veciño que pasaba por ali, e que non puido aguantar os insultos e os aires de superioridade de Ramiro, que se comportaba así sempre que iniciaba a súa fase eufórica. Pero todo iso que xa acabo de contar non son máis que especulacións, porque a única realidade é que non teño nin idea quen matou a teu pai. En ese caso, o mellor que podemos facer é acatar a versión oficial. Ramiro morreu tras un infarto repentino que lle provocou unha caída contra unha mala pedra que se interpuxo no seu camiño ata o chan de terra inofensiva. Tan só, para nós, para ti e para min, o caso do teu pai, o caso de Ramiro Gallego Tenreiro, seguirá a ser un caso pendente de resolución, que quizáis resolva algún día, pero que polo momento engadirei a miña lista de casos pendentes. Saindo de San Epitafio, con Gustavo ao meu lado, de volta á súa casa dos Castros, vimos de lonxe a silueta do cemiterio. E recordei algunhas das inscripcións nas lápidas.
Antonio Naveira Quiroga, 1890-1936. Sempre pensei, e aínda penso agora, cando me van a executar, que non hai persoas de todo boas, nin de todo malas.
Pedro Naveira Quiroga, 1887-1936. De súpeto, comprendín que a maldade tamén existe.
María Dominga Tenreiro García, 1900-1993. Fala comigo xa morta. Quen sabe o que a morte trunca.
E ata aquí, madriña, o caso de Ramiro Gallego Tenreiro. E despedimos a Sánchez Pereiro, que ao longo dos 5 podcasts desta serie o seguimos por antros, rúas, bares, comisarías, psiquiátricos, comilonas, cacerías. A antesala luminosa, un home extraño, os incurábeis, lobos doentes e madriña son as 5 radionovelas que podedes escoitar en radiofusión.gal, no apartado de Radio a Carta. Todas con guión de Antonio Tizón e dirección e montaxe de Eugenia San Martín. As 4 primeiras adaptadas dende a novela homónima e esta última historia escrita primeiro como guión radiofónico. Madriña é un podcast de ficción producido por Son Radiofusión en colaboración coa Deputación da Coruña e tamén grazas ao grupo de Timing Máis que Palabras. Grazas dende aquí a todos os participantes. Nesta ocasión contamos con 2 técnicos de son, Xavier Fernández e Antón Ramos. A banda sonora orixinal é de Antón Ramos, agás as melodías que saen da boca de María Dominga e de Erea, que son composicións de Eugenia San Martín. Participaron como intérpretes Franky Muiño, Ángela Arias, Eugenia San Martín, Antonio Tizón, Rogelio Arias, Elga Méndez, Enrique Sanfiz, Marián Rey, Ramón Rodríguez, José Piñeiro, Bea García, Óscar Gáez, Enrique Franco, Vicky Sas, Manuel López, José Piñeiro, Emilia Mondelo, Elena Insausti, Lidia Piñeiro, César Yáñez, Miguel Curbeira, Mari Quinteiro, Carmen Sixto, Fran Funcasta, Alexis Sequeiro, Matilde Castro, Rosa Pinto, Pablo Mariño, Gilocho, Maru Rodríguez, Dani García, Alba García Vázquez, Carlotti Valle, a voz de Oroza, Manuel Bragado e José Juan Solares. Eu, que vos falo todos os días, son Ana Isabel Santiago e agradezo en nome de todos o afecto e atención polas nosas radionovelas. Moitas apertas e ata a próxima.